Falando das partes de... falando das partes das embarcacións, a ver se se acorda máis ou menos. Un barco de ardora, que tipos de partes tiña? Un barco que tiña xa... tiña un puente, non?
Mira, os primeiros barcos que viñan daqui da onde para pescadores,
sí,
que era case a Trenera.
Sí.
A Trenera.
Cantos metros tiña de largo? Pois?
Tiña. Había asunto que Trenera que había 12 metros.
12 metros. E como estaba formada? Que tiña unha cuaderna a todo largo? Unha cuaderna. Como estaba feita a Trenera? Era larga?
Sí,
eran parecidas.
Sí, el mismo tipo, solo que eran más anchas.
Más anchas.
Que el largo era más o menos así, esa larga. As primeras que non tía, non podía gastar vela. Pois tan estreitas era.
Claro, se non... tan estreitas non lle daba para poder a
vela. Pero un pouco os tempos empezaron a dar a gastar velas casi cuadradas. As primeras sí. As que viñeron de Asturias,
non? As que viñeron de Asturias. E tiñen timón, que esas? En que parte se dividía? Porque a Trenera tenía que estar preparada para un sitio para levar o aparello, non?
Tiñou a sala.
Outro sitio para levar o enxado, se levaba. O a raba, non?
A Trenera estaba dividida en varios trozos. Como esta, vamos, esta Trenera. Aquí, levaba a zona o aparello. Aquí levaba outra zona, tapábase para o peixe.
Sí. Como chamaba? Tiña un nombre característico ou non?
Como chamaba a pana que era?
Iso.
A pana era o aparello.
Sí. Pana para o aparello. E para o peixe?
Para o peixe, case.
Un queixón, unha caixa, non?
Pero moitas veces. A caixa, o aparello, o peixe, pois, a pana.
Donde se guardaban os remos?
Na cubierta.
Na cubierta.
Sí, porque levaba así, non? Por roda dos bancos levaba así os remos. Así.
E toda esa parte da cubierta que, como chamaba, tiña algún nombre? Donde se apoiaban os remos?
Os remos se apoiaban en cubierta.
Cubierta, sí.
Sí, cubierta de largo de bronco, popa.
Sí. Que é o carel? O que chaman o carel? O carel dunha chalana ou o carel dun...
O carel é dunha simulación. O carel é a zona de arriba en toda esta. Vamos a esta embarcación.
Sí.
O carel vai por aquí por fora. E despois aquí van os remadores. Encima do carel,
sí.
Os remadores onde van os remos.
Os remadores tiñan un buraco no medio que se puñía o talete.
O talete. Pois era aquí, por aquí outra, levaban os taletes.
E os taletes agarraban o remo cos estrobos.
Sí,
esas son palabras que, claro, que sempre interesa saber, que eu dicía antes, se quere facer o mío un exemplo de montar unha Trenera, puñer tamén as partes.
As partes.
Que a quilla, que son as cuadernas. O...
Pues ten, a Trenera ten a pana, a cadeira, a cadeira onde se chica a agua. Onde se chica a agua, cando están ocupadas as outras zonas.
Sí, a cadeira.
A cadeira, a pana, o ensai.
O ensai, iso, que é o ensai?
O ensai, onde vai colocado o palo. Porque nesta zona vai colocado o palo.
O palo da rede?
O palo da vela.
Ah, é o palo da vela, sí, sí, sí.
Hai un cuadriño así, non?
Sí.
Que esta zona está cerrada que se mete un pavo aquí.
Sí.
Para cerrar. Aí chama o ensai.
Aí, eso é o ensai.
Despois aquí está é o talmo.
Talmo?
Talmo.
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 Talmo, sí.
Talmo é unha zona que vai cerrada por riba tamén.
Sí.
Onde se cobija ali os trastes todos, a vela, cando se jarra a vela.
Sí, sí.
Cando se jarra estrobos.
Sí, Es que a roupa de ajo se dixo, non?
Pode ser do arco, non? Pero este é pro, non?
Sí.
Este é pro.
O aparello das traineras que se colocaba a todo largo ou solamente na...
Ocupaba un cuadriño, sí. Así, un cuadriño, sí. E se apaba unha pana. A pana que era onde se guardaba o aparello.
Sí.
Aquí largaba o aparello por aquí